valtiotieteen tohtori Jouko Kajano, ja sä oot yksi näistä, jotka Suomessa on paljon puhunut tästä sosiaalisesta pääomasta. Siis sosiaalinen pääomahan on tämmöinen muotikäsite, johon on tavallaan monet tarttuneet kuin hukkuva oljenkorteen, että nyt markkinaliberalismi tulee, mutta oikeastaan oikea talouden kasvun selittäjä onkin sosiaalinen pääoma, joka esimerkiksi Maailmanpankin mukaan selittää 2/3 talouden kasvusta.
Yhdessä inhimillisen pääoman kanssa.
Inhimillisen pääoman kanssa, siis tästä taloudellisesta menestyksestä. No sitten siitä on väännetty, että mikä on sosiaalinen pääoma, miten sä sen suppeasti määrittelet?
No suppeasti määrittelen se niin, että eniten sitä mitataan sillä, miten ihmiset luottaa toisiinsa. Onko niin, että voit luottaa tuntemattomaan, ja lyhyesti sanottuna, niin Pohjoismaissa semmoinen 60-70% ihmisistä sanoo, että ne voi luottaa. Keski-Euroopassa ehkä 40%, Etelä-Euroopassa 20-30% ihmisistä, mutta siihen liittyy muutakin. Myöskin luottamus instituutioihin.
Se tarkoittaa lakiin.
Lakiin, poliisiin, oikeuslaitokseen, parlamenttiin ja niin edespäin. On keskeinen tekijä, ja ehkä kolmas keskeinen on osallistuminen. Osallistuu kansalaisena ja erilaiseen kansalaistoimintaan. Näitä pidetään keskeisimpinä. Mutta se luottamus instituutioihin on aika laaja kysymys. Siis Maailmanpankki ymmärtää sen niin, että siihen liittyy luottamus rahaan, että rahan arvo säilyy. Ja sehän tarkoittaa, että meidän instituutiot, meidän rakenteet meidän ympärillä on luotettavia, ja me voidaan siinä mielessä elää turvallisemmin ja rauhallisemmin. Niin se on osa tätä sosiaalista pääomaa. Sanon vielä sen, että inhimillisen pääoman käsite löytyi, tai taloustieteilijät löysi sen 60-luvun alussa.
Ja miten siinä on tämä ero?
Ja siinä on ero on se, että inhimillinen pääoma on yhden yksilön ominaisuuksia, hänen tietonsa, hänen taitonsa. Se lähti siitä, että taloustiede ei selittänyt menestystä tai kasvua ollenkaan. Se selitti vain markkinatasapainon. Ja taloustiede lähti siitä, että taloudellinen kasvu ja tämmöinen menestys lähtee teknologisista keksinnöistä, tulee kehryjennyä ja höyrykonetta ja nyt IT:tä ja muuta. Ja ne niin kuin hetkeksi sysää talouden kasvuun, ja sitten kun ne on kokonaan hyödynnetty, niin täytyy tulla koko ajan uusia keksintöjä. Ja sitten 60-luvun alussa jotkut taloustieteilijät keksivät, että nehän syntyykin ihmisten korvien välissä, nämä keksinnöt ja niiden toimeenpano. Ja siitä tuli inhimillinen pääoma. Sitä mitattiin eniten koulutustasolla. Mitä koulutetumpi kansa, niin sen parempi inhimillinen pääoma ja sen enemmän keksintöjä ja sen enemmän talous kasvaa. Ja sitten se muuttui se inhimillisen pääoman käsite vielä myöhemmin, että se ei ole pelkästään koulutuksesta kysymys, vaan siinä on myöskin kysymys ihmisten vuorovaikutustaidoista ja mistä lie
ja
sitten.
Moraali tuli.
Ja moraalistakin, joo, kyllä, ilman muuta. Ja sitten 90-luvulla vasta tuli sitten sosiaalisen pääoman käsite, kun huomattiin, että ei olekaan kysymys vain yksilöistä, vaan yhteisön ominaisuuksista. Eli juuri ihmisten keskinäisestä luottamuksesta, ihmisten osallistumisesta ja tämän, se, että järjestelmä, instituutiot antaa ja rakenteet antaa tilaa ihmisten toimintaan. Ja tätä ryhdyttiin kutsumaan sosiaaliseksi pääomaksi. Ja siitä tuli oikein tämmöinen muotikäsite sitten 90-luvun lopulla. No, mutta se on aika tuore.
No minkälainen taloudellinen merkitys? Sinäkin olet muistaakseni sanonut näin, että tässä on nyt se ikävä juttu, että tämä sosiaalinen pääoma kuulostaa niin kivalta syyltä olla jalo ja harrastaa mukavia asioita, koska siitä on myös taloudellista hyötyä. Ja se tavallaan ohjaa sitä asiaa vähän väärille raiteille, koska silloin kaikki valjastetaan sen talouden eteen. Myös tämä sosiaalinen pääoma, mutta siis paljonko se selittää siitä taloudellista menestystä?
No kyllä se ensinnäkin sanoisin tuosta, että se selittää, että siis mun mielestäni sen sosiaalisen pääoman käsitteen voisi suurin piirtein hylätä ja puhua yhteisöllisyydestä. Se itse asiassa paljon paremmin kuvaa sitä, mistä siinä on kysymys. Se sosiaalisen pääoman käsite on silloin mielestäni perusteltu, kun puhutaan todellakin kansantaloustieteen käsitteillä, kun puhutaan fyysisestä pääomasta, rahapääomasta, inhimillisestä pääomasta ja sosiaalisesta pääomasta, ja ne nähdään tuoton lähteinä, niin silloin se on luontevaa puhua sosiaalisesta pääomasta, mutta ei muutoin.
No pitäisikö se kuitenkin nyt rajata siihen tuoton lähteeksi, just on talouskriisi, vai onko se sinusta vastenmielinen näkökulma, jos keskustellaan
no,
sitä?
Mun mielestäni se kaventaa sen yhteisöllisyyden merkityksen pelkästään tämmöiseksi taloudelliseksi kysymyksessä, se on se ongelma siinä. Tutkimukset kertoo tämmöiset, vertailevat tutkimukset kertoo, että tämä sosiaalinen pääoma, jota mitataan nyt suurin piirtein samalla tavoin näissä tutkimuksissa, siinä on tämä luottamus ja osallistuminen ja vastaavat ja luottamus myöskin yhteiskunnan instituutioihin, niin ne korreloi ehkä kaikkein vahvimmin talouskasvun ja taloudellisen menestyksen kanssa. No, täytyy tietysti, kun tutkijana sanoo, että mikä on sitten kausaalisuussuhde.
Eli mikä riippuu?
Ei tarkoita siitä, mikä riippuu mistäkin. Onko niin, että talous menestyy ja ihmiset voi paremmin, niin se synnyttää sosiaalista pääomaa tai yhteisöllisyyttä, vai niin, että yhteisöllisyys synnyttää niitä, mikä tässä on kana ja mikä muna. Musta se on, siitä ei koskaan saada selvää, ja tärkeintä on se, että ne on selvästi vahvassa kytkyssä toisiinsa. Ne vaikuttaa toisiinsa. Ja tällä tavoin kyllä sosiaalinen pääoma, eikä sitä, en ole nähnyt taloustieteilijät esimerkiksi, jotka nyt suhtautuu siihen vähän vieraana käsitteenä, niin olisi ikinä kiistänyt sitä, etteikö nämä inhimillinen ja sosiaalinen pääoma ole aivan keskeisiä tekijöitä taloudellisen menestyksen kannalta.
No jos ajatellaan EU:ta, jos ajatellaan yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa, miten sä oot nähnyt tämän EU-projektin? Mihin suuntaan tämä tätä vie eri puolilla EU-ta tai ylipäänsä? Silloin kun EU perustettiin ja EU:n syntysanat lausuttiin ja Maastrichtin sopimukset tehtiin, niin silloin nämä teoriat ei vielä ollut kuin lapsen kengissä.
No oli ne vähän siellä, kun jos kuuntelee Delorsin aikaisia puheita, niin siellä puhuttiin sosiaalipolitiikasta tuottavana tekijänä silloin 90-luvun lopulla. No olihan se pääasiassa puhetta. Uskon, että niillä, jotka siitä puhuu, niin ne myöskin kyllä ajatteli niin, että ei se ollut ihan pelkkää markkinointia ja mainontaa, vaan että sitä todella nähtiin niin. Ja silloin oli esimerkiksi semmoinen käsite, jos on nyt vähän hävinnyt, mutta vieläkin jos kuulee koheesio.
Eli mitä?
Yhteiskunnan koheesio. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset kokee yhteisyyttä yhteiskunnassa. Että ne koetaan, että me ollaan samassa veneessä ja niin edespäin. Ja että tässä on tärkeää, että meillä on jotakin yhteistä keskenämme. Ja siitä puhuttiin ja nähtiin, että sosiaalipolitiikka tuottaa sitä. Tai hyvinvointivaltio tuottaa sitä.
Mutta sosiaalipolitiikka jätettiin pois EU:sta.
Täsmälleen, joo. Ja pikkuhiljaa se on häipynyt se puhekin sieltä. Sitä enää aika vähän kuulee komission teksteissä. Nyt puhutaan jotakin Euroopan sosiaalisesta mallista ja siinä on jotakin viitteitä tästäkin. Mutta se on jäänyt selvästikin taaemmaksi. Ja tässä mielessä voisi sanoa, että mitenköhän sen EU:n tässä sitten asettaisi se, että talous globalisoituu ja se, että taloudelliset päätökset irtautuu yhä kauemmaksi kansallisvaltiosta ja irtautuu samalla yhä kauemmaksi politiikasta, niin se on se ongelma. No tavallaan EU on perustettu varmaan kahdesta syystä. Se on yksi edistämään tätä globalisaatiota ja tavaroiden ja palvelusten ja rahan ja niin edespäin vapaata liikkuvuutta. Mutta varmasti siinä on ollut myös toinen tekijä, että sitä jotenkin hallittaisiin. Mutta että eihän siitä ole tullut, eihän se ole luotettava instituutio, ei ihmiset luota EU:hun. Se ei ole niin kuin lunastanut paikkaansa sosiaalista pääomaa rakentavana hallinnon tasona. Samaan aikaan se on merkinnyt sitä, että suuri osa yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, poliittisesta päätöksenteosta on siirtynyt EU-tasolle. Sitä ohjataan yhä enemmän EU-tasolla ja EU:ta ei todellakaan koeta demokraattiseksi.
Koetaanko se luotettavaksi?
Eikä sitä koeta luotettavaksi. Ja sillä tavoin saan asettanut vaikkapa suomalaiset poliitikot tai Bauman on musta niin kuin kauhean viisaasti sanonut, että kun tämä talous ja monet muutkin asiat, ympäristökysymykset ja rikollisuus ja kaikki kansainvälistyy, niin se ilman muuta vaatisi sen, että sitä päätöksentekoa on tehtävä ylikansallisella tasolla. Ja nyt kansalliset poliitikot lupaa sitä ja tätä tehdä, ne ei pysty edes pitämään lupauksiaan, koska ne ratkaisut ei synny heidän toimestaan, vaan ne syntyy jossakin heidän yläpuolellansa.
Eli tämä vähentää sitä kautta myös tätä sosiaalista pääomaa ja luottamusta, siis maiden sisällä, koska
vähentää sitä, koska poliitikot tai yhteiskuntapolitiikka on menettämässä ikään kuin välineitään ohjata kehitystä.
Valtiotieteen tohtori Jouko Kajanoja, mitä se sitten tekee sille, että jos ajatellaan vaikka liikennettä, että jos kaikki noudattaa liikennesääntöjä, niin se ihminen, joka ajaa vastoin liikennesääntöjä, niin sehän hyötyy tästä, koska muut tottelee ja hän siellä ajelee ylinopeutta ja tekee kummallisia ohituksia, mutta jos kaikki tekee niin, niin silloinhan kukaan ei enää hyödy siitä, vaan siitä tulee semmoinen hirveä hässäkkä ja kolarisuma. Onko tämä EU tätä kautta, niin mikä tämän tilanne on? Onko tämä tämmöinen, että täällä voi olla vapaa matkustajavaltioita, jotka ei noudata sääntöjä, kun muut noudattaa, niin ne kannattelee niitä valtioita, tai jotkut tietyt ryhmät, joku tietty taloudellinen intressiryhmä pystyy tekemään näin?
No, mä luulen, että sitä vapaamatkustajakysymystä on ehkä ylikorostettu.
Miten tämä sosiaalisen pääoman musta puoli, jos ajatellaan, että on tämä luottamus yhteisöön, niin sitähän myös voidaan käyttää väärin. Miten se EU-tasolla tarkoittaisi?
Jaa, se ei ole ihan yksinkertainen kysymys. Siis se kritiikki tätä sosiaalisen pääoman käsitettä kohtaan, joka mun mielestä on tärkeä ja joka on aika lailla tämmöisessä yleisessä ja myöskin tutkijakeskustelussa ohitettu, on se, että lakastaan olennaisimmat ongelmat maton alle ja ruvetaan puhumaan siitä vain, että meidän pitää luottaa toisiimme ja osallistua. Ja tämä on sillä tavoin tietysti hyvin osuva ja tärkeä kritiikki. Jos katsoo sitä, mikä selittää sosiaalista pääomaa, missä luottamus on korkeita, missä ihmiset osallistuu, niin se tapahtuu parhaiten ja eniten niissä yhteiskunnissa, joissa on mahdollisimman suuri tasa-arvo. Sillä on erittäin, siis tasa-arvolla ja eriarvon kysymyksellä on erittäin voimakas yhteys sosiaaliseen pääomaan ja ihmisten keskinäiseen luottamukseen. Ja tämä on semmoinen kysymys, joka useimmiten unohdetaan. Ja juuri siinä suhteessa EU voisi ehkä eniten saada aikaan, että se ryhtyisi yhä voimakkaammin puhumaan eriarvoisuudesta ja sen eriarvoisuuden vähentämisestä. Tässä suhteessa voi sanoa, että jopa OECD on ollut edistyksellisempi. Sieltä on kuulunut joitakin aika voimakkaitakin ääniä, että huolestuneita ääniä eriarvoisuuden kasvusta, ja se on kytketty jopa talouden menestykseen.
Siis OECD:han on listannut maailman maita sen sosiaalisen pääoman. Tietysti sitä nyt voidaan monin tavoin arvioida, että onko tämä listaus oikein vai väärin, ja onko sosiaalinen pääoma käsitetty oikein vai väärin. Mutta siis kuitenkin OECD, niin se on listannut maat sen mukaan, missä on eniten ja vähiten sosiaalista pääomaa. Miten se menee?
No se menee niin, että Pohjoismaat on kärjessä, ja sitten on Hollanti ja Benelux-maat ja Itävalta, ja on pärjää kohtalaisen hyvin, Keski-Eurooppaa heikompia. Ehkä tässä varsinaisessa luottamuksessa, niin siellä on ehkä pohjalukemaa, minkä mä olen lukenut, tutkimuskirjallisuudessa on Brasilia, jossa 3% ihmisistä luottaa toisiinsa, joka tietysti on esimerkki siitä, että siellä on pieni käsittämättömässä yltäkylläisyydessä elävä vähemmistö ja sitten suuri osa kansaa voi todella huonosti ja nämä hankkii koiria ja aitoja tämä yläluokka, niin kukaan ei luota toisiinsa. Että kyllä se eriarvoisuuskysymys on se olennaisin. Eriarvoisuus ei pelkästään taloudellisella eriarvoisuutena, vaan monena muunakin asiana.
No sitä, voidaan sitä luottamusta yhteiskunnan sisällä kuitenkin luokitella myös siten, että luottaako siihen omaan pienyhteisönsä niin kuin mafiaan vai luottaako siihen koko yhteiskuntaan?
No tässä on jännittävä käsiteero on tässä sosiaalisen pääoman teoriassa. Puhutaan niin sanotusta heikoista ja vahvoista siteistä tai sitova tai sitten silloittava sosiaalinen pääoma. Silloittava tarkoittaa sitä, että tämä luottamus kohdistuu nimenomaan ulkopuolisiin. Se ei vaan siihen omaan pieneen piiriin, vaan ulkopuolisiin, kehen tahansa.
Ja se on siis kansallisvaltion kannalta tietenkin tärkeämpi. Ja sitten taas on. Mafian kannalta on tärkeämpi se mafian oma sitoutuneisuus.
Joo. Kyllähän siis erittäin korkea sosiaalisen pääoma saattaa olla jossain rikollisjengeissä, jotka on keskenään erittäin solidaarisia ja jotka on yhteiskunnan kannalta erittäin haitallisia. Mutta tämä tämmöinen sitova, tämmöinen pienyhteisön sisäinen luottamus ja sosiaalinen pääoma, sitä monet tutkijat Maailmanpankissa on sanonut, että se voi olla niin kuin haittatekijä. Ja tästä on ehkä
tämä mafioistuminen.
Mafioistuminen, mutta ehkä vielä niin kuin semmoinen puhuttelevampi esimerkki on kehitysmaiden jotkut yhteisöt, joissa tämän pienyhteisön pamput ei päästä tyttöjä kouluun. Sen takia, että ne tytöt menee kouluun, ne oppii sieltä yhteisön konservatiivisten traditioiden kannalta vieraita asioita ja murentaa sitä yhteisöä sisältä päin. Ja näin ikään kuin ovat vaarallisia pienyhteisön sen hetkiselle vallanpitäjille.
Entäs köyhyys- ja rikkausaspekti? Että useinhan sitä kuitenkin sanotaan, että jos esimerkiksi Suomessa, että tämmöisellä alueella, jos ei ole niin kauheasti rahaa, niin on kovempi se sosiaalinen pääoma, koska siellä niin palveluksia ja keskenäistä tukia käytetään useammin vaihdon välineen, että kamppaa semmoinen tukka, mä korjaan sun auton. Se on tietysti harmaata taloutta, mutta siinä yhteisössä.
Tämä on ristiriitainen kysymys ja mä luulisin, että pääosa tutkimuksista osoittaa päinvastaista. Jos katsotaan tutkimustuloksia, niin se ei anna tukea tuolle väitteelle. John Hopkins yliopistossa, jossa on koottu niin kuin maailmanlaajuisesti tämmöistä kansalaistoimintaa ja kansalaisjärjestötoimintaa, missä se on voimakkaammillaan, sitä voimakkaampaa on kansalaistoimintaa ja kansalaisjärjestötoimintaa, mitä paremmin toimii hyvinvointivaltio. Ne ei ole ristiriitassa, vaan päinvastoin. Se ikään kuin tarjoaa pohjaa sille kansalaistoiminnalle. Se on mielenkiintoinen ja vähän yllättävä.
Että tähän tulee tämä mafia-ilmiö sitten helposti mukaan.
Se varmaan tulee.
Ja sitten sidota yhteiskuntaa.
Aivan, ja silloin siitä kansalaistoiminnasta tulee. No, mä olen itse tullut pari päivää sitten Kaliforniasta, jossa olin aika pitkään. Ja että siellä se näki mainiosti siinä, mä olin siellä vielä perheessä tai mun sukulaisi siellä, niin siellä ne siinä yhteisössä, jossa siellä toimitaan semmoisessa hyvin aika yläluokkaisessa tai hyvin toimeentulevassa porukassa, niin siinä yhteisössä, jos sillä tulee jollekin ongelmia, ne todella auttaa toisiaan. Tässä mielessä se yhteisöllisyys on aika voimakasta ja vahvempaa kuin meillä. Mutta sitten jos se tulee siellä kaupungin toisella puolella olevassa slummissa, niin niistä ei välitetä enää mitään, ne ei kuulu meille. Eli se on hyvin niin kuin rajoittuvaa siihen omaan porukkaan. Ja näin voi sanoa, että tämäkin sinänsä kauhean positiivinen, niin kuin se, että autetaan toista, niin se jopa helposti jakaa yhteiskuntaa eri kuiluihin tai lyö tämmöisiä kuiluja yhteiskuntaryhmien välille.
Onko tämä sama ilmiö, mitä sanotaan, että kun Etelä-Euroopassa tehdään, kuten meillä nyt mainostetaan, että pitäkää huolta toisistanne, niin älkää odottako yhteiskunnan apua. Ja Etelä-Euroopassa hoidetaan vanhuksia paljon suvun keskuudessa, niin sanotaan kuitenkin, että siellä on maailman onnettomimmat vanhukset, koska sun on todella oltava se kultainen vanhus, että sä saat sen palvelun.
Joo, täsmälleen niin. Ja tavallaan tämän pohjoismaisen hyvinvointivaltion voima on mielenkiintoista, niin kuin jotkut tutkijat on sitä sanonut vähän provokatiivisesti, että välinpitämättömyys tai se, että ihmisiä kohdellaan hyvin riippumatta siitä, millaisia ne on. Mutta se on ihan olennainen asia.
Ja sen tekee kuitenkin viime kädessä valtio. Sä tiedät, että sun ei tarvitse olla ihana, että sä saisit sen palvelun.
Täsmälleen.
Eli silloin tämä EU-projektina kuitenkin veisi asioita siihen suuntaan, että on tämmöinen vahva yhteisö, vahvat yhteiset pelisäännöt.
Täsmälleen. Paitsi että sitä vaan pitäisi ankarasti kehittää siihen suuntaan, ja se ei ole kovasti mennyt siihen suuntaan.
Uskotko siihen, että tämä maailma tulee muuttumaan semmoiseksi, että jossakin päin maailma on tosi vahva tämmöinen sosiaalinen pääoma, ja sitten jossakin se on tosi heikko. Onko tämmöinen trendi nyt näkyvissä?
No ei se nyt noiden tilastojen mukaan niinkään ole. Ja ne on vähän hämmentäviä nämä esimerkiksi kiinalaisia koskevat tulokset, että siellä on toisaalta joissakin päin aika korkeakin sosiaalinen pääoma. Ihmiset luottaa toisiinsa.
Ja järjestelmäänkin.
Ja järjestelmäänkin, just niin. Ja se on aika hämmentävää ja mä oon aika arka puhumaan siitä, kun mä en tunne sitä sisältä päin.
Entä sitten, kun aina sanotaan, että tämä EU on tämmöinen auringonlaskun paikka, että meillä on liian korkeat palkat, kaikki muut on paljon innovatiivisempia ja niin edelleen. Onko se sitten kuitenkin tämmöinen lopullinen talouden harmakidin niin. Käydään sen mukaan, että millä maailman alueella on kovin sosiaalinen pääoma, että jossakin päin sitten tämmöiset rosvojoukkuet heiluu ja siellä ei uskalla tehdä yhtään mitään ja sitten tavallaan myös raha etsii turvallista paikkaa, niin kuin esimerkiksi nyt raha katoaa Venäjältä sen takia, kun se yhteiskunta on tällä hetkellä tämmöisessä hankalammassa tilanteessa.
Niin kyllä mä luulen, mun usko, vakaa uskoni on se, että siellä, missä on todellakin niin kuin turvallisemmat olot, niin siellä myöskin innovoidaan eniten ja se on se tulevaisuuden ja siellä rakennetaan uutta parempaa yhteiskuntaa ja parempaa maailmaa. Ja ihmiset ottaa tavallaan, uskaltaa ottaa riskiä, jos se on kohtalaisen turvallinen yhteiskunta ja vakaa. Niin siinä ihmiset uskaltaa vaihtaa työpaikkaa tai työelämää tai ammattia silloin, jos tietää, ettei joudu ihan heitteille, vaikka meneekin vähän pieleen. Ja sama koskee uskoakseni kaikkea kehittämistyötä. Tähän liittyy se äärimmäisen mielenkiintoinen uusi tutkimus, joka julkaistiin joku aikaa sitten, joka kertoi, mitkä on olleet yhteiskunnan kehityksen kannalta, missä on syntynyt ne innovaatiot. Ja se oli äärimmäisen kiinnostava sillä tavoin, että ne innovaatiot on yleensä syntyneet ei yritysmaailman, vaan yhteiskunnan toimesta. Siinä oli esimerkkinä oli iPad ja iPhone, jonka kaikki keskeiset elementit, mikään niistä ei ole syntynyt yritystoiminnassa. No kaikki keskeiset elementit on syntynyt julkisissa laitoksissa.
Onko ne ollut yritystoiminnan tilaustöitä vai onko ne
ei,
ollut
ne on, ei, ne on perustutkimuksen tulosta ollut kaikki. Ja sitten siinä vielä todettiin, että ne ei ole myöskään syntynyt ikään kuin tämmöisissä ministeriöiden suoraan johtamissa, jossa on kovat tulosvaatimukset, vaan ne on syntynyt siellä, missä on ollut aikaa ja mahdollisuuksia kehitellä uusia ideoita. Eikä haeta, että se pitää neljännesvuoden kuluttua tai vuoden kuluttua tuottaa jo voittoa tai tulosta tai saada tuloksia.
No miten sitten se musta puoli, ettei se heittää niin kuin laiskuuden puolelle?
Joo, hyvä kysymys. Meillä oli Suomessa se yksikkö, joka tutki motivaatiota ehkä keskeisimmin, kun kysyin aikaisemmassa KTM:ssä, työministeriössä ja sitten myöhemmin TEMissä, että kuka Suomessa tuntee parhaiten ja missä tutkitaan sitä, mikä motivoi ihmisiä. Ja sitten se oli silloisen teknillisen korkeakoulu, joka nyt olisi osa Aalto-yliopisto, se oli työpsykologian laitos, siellä oli semmoinen sisällä tämmöinen, ja siellä oli semmoinen muutaman hengen yksikkö, joka keskittyi kokonaan tutkimaan sitä, esimerkiksi minkälainen palkitsemisjärjestelmä tukee ihmisiä, mikä motivoi, mikä saa ihmiset tekemään hyvin töitä. Ja tulos oli se, että rahalla ei ole juuri mitään merkitystä, vaan muut asiat on se, joka ihmisiä motivoi. Että tekee järkevää ja merkityksellistä työtä, että heidän työtään arvostetaan, että sillä on yhteiskunnallista merkitystä. Ja päinvastoin on niin, että saattaa olla, että keskinäinen kilpailu rahasta vaan vaikeuttaa tehokasta toimintaa.
Valtiotieteen tohtori Jouko Kajanoja, jos palataan tähän EU-tematiikkaan, niin tämä, mikä nyt EUn kautta on tullut meille, aika tämmöinen raju kilpailutus, niin miten tämä EUn kilpailutus sitten sosiaaliseen pääomaan vaikuttaa?
No kyllä, se on aika kielteinen juttu. Siinä on niin kuin monta tekijää. Jatkuva kilpailutus johtaa ikään kuin kehittämistyön loppumiseen tai ainakin vaikeutumiseen. Eli jos joka kolmas vuosi tai joka neljäs vuosi vanhustenhoito tai lastenpäivähoito tai mikäli ei sitten kilpailutetaan, niin eihän niiden firmojen kannata, jotka siihen kilpailuun osallistuu, ei heidän kannata tehdä tämmöisiä 10-vuotisia kehittämisohjelmia, kun nyt toimitaan vain 2 vuoden tähtäyksellä tai 3 vuoden tähtäyksellä. Eli se vähentää tämmöistä pitkäaikaista sitoutumista siihen työhön, mitä tehdään. Ja se on hirveän iso juttu.
No miten jos on tämmöinen jatkuva kilpailutus ja myös työvoiman vapaa liikkuvuus, eli yhteiskunta on tämmöisessä jatkuvassa liikehdinnän tilassa. Sä kuitenkin sanoit tässä, että se ei ole hyvä, jos tämmöinen yhteisö sitoutuu toisiinsa. Se on parempi, että se sitoutuu valtioon. Niin olisiko se sitten se ideaalitilanne se, että joo, että muutosta on koko ajan, mutta että ne turvaverkot pitää niin, että se muutos on turvallinen? Vai onko siinä sitten EU-tasolla, joka on kuitenkin tämmöinen yhteismarkkina-alue, jossa on tarkoitus, että täällä liikkuu yritykset, täällä liikkuu ihmiset, niin miten siihen saa sen parhaan mahdollisen rakenteen, tai mitä siinä pitäisi tehdä?
No se, totta kai turvaverkko on tärkeä, ja se, että ihmisillä on näköala, ja että he uskaltaa ottaa riskejä, ja on niin kuin helpompi ottaa riskejä, kun on kohtuullinen turvaverkko. Ja kyllä mä sanoisin myöskin, että keskeistä on, että voi sitoutua siihen omaan työyhteisöön tai omaan ammattiin tai omaan professioon, ja se on niin kuin positiivinen asia, että se on olennaista. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sun täytyy voida itse vaikuttaa, sun täytyy kokea niin, että sä voit siinä omassa toiminnassa olla aika pitkään, sun kannattaa satsata siihen, sun kannattaa sitoutua siihen, mitä sä teet. Jos se on niin, että sä et tiedä, mitä sä vuoden tai 2 kuluttua teet, niin ei sun kannata myöskään niin sitoutua siihen, sun kannattaa olla vähän välinpitämättömämpi.
Se vie tehoja.
Ja se vie todella tehoja.
No entäs sitten, kun puhutaan siitäkin, että tämä sosiaalisen pääoman käsite on todella tämmöisen niin kuin riiston väline, ja että se on tavallaan väärin, että sitä edes käytetään, koska silloin ruvetaan tämmöistä ihmisten keskinäistä luottamusta ja yleistä jaloutta käyttämään riiston välineen. Miten se näkyy EU:ssa esimerkiksi?
No tietysti voi sanoa, että silloin kun puhuttiin siitä sosiaalisesta kohesiosta ja muuta, niin sen voi nähdä sillä tavoin. Mä en kyllä oikeastaan, mä näen sen ongelman. Tämän ikään kuin tämän jalouden ongelman tai sen, että sitä käytetään tämmöisenä keppihevosena, jolla ihmiset sanotaan, että luottakaa vaan ja luottakaa yhteisöön ja toimikaa kunnollisesti, vaikka teitä kohdellaan samaan aikaan hirveän huonosti. Vastaus siihen voi ja pitää olla vain se, että niihin epäkohtiin tartutaan, että sitä eriarvoisuutta vähennetään ja että tämä synnyttää tämä synnyttää parhaiten sitä yhteisöllisyyttä, tämä synnyttää parhaiten sosiaalista pääomaa. Eli pitää vaan niin kuin ymmärtää se asia syvemmin.
Entäs sitten katolisuus ja protestanttisuus? Onko se katolisuus, jossa on kuitenkin ollut tämä vahva uskonnollinen yhteisöllisyys, että niin kun se on se paavin valta siellä, miten se selittää tätä sosiaalista pääomaa ja tätä olemista?
No, tämä on kiinnostava siitäkin näkökulmasta, että mistä tämä koko sosiaalisen pääoman käsite lähti, niin kuin se nykyisin ymmärretään. Se oli Putnamin tutkimus Italiasta, jonka hän teki 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa. Hän meni tutkimaan Italiaan itse asiassa hallinnon muutosta. Hän on niin kuin alunperin politiikan tutkija. Hän tutki sitä, että siellä tehtiin silloin Italiassa iso muutos niin, että valtaa siirrettiin valtionhallinnosta väliportaan tasolle ja paikallistasolle. Hän meni sitä tutkimaan, mutta hän päätyi siinä isossa tutkimusprojektissa tutkimaan lopulta ihan eri asiaa, mitä hän aloitti. Ja päätyi sitten tämän sosiaalisen pääoman käsitteeseen. Ja se tulos oli se, että Pohjois-Italiassa katolinen kirkkokin toimi hyvin eri tavalla kuin Etelä-Italiassa ja Keski-Italiassa. Etelä, jos nyt kärjistää, niin Pohjois- ja Etelä-Italia, niiden itse asiassa menestys eros. Itse asiassa Pohjois-Italia on ollut yksi Euroopan menestystarinoita. Ne on edelleenkin, ja siellä ihmisten luottamus toisiinsa on hyvinkin korkea. Eli se on lähes melkein, että nyt pohjoismainen, mutta sillä tasolla, kun sen sijaan Etelä-Italia jää, ei ainakaan olisi kuronut kiinni umpeen sitä, vaan ehkä pikemminkin niin kuin irtaantunut, ja niiden ero on kasvanut. Ja tämä toi tämän koko sosiaalisen pääoman käsitteen nykymielessä. Tämän Putnamin keskeinen selitys oli se, että Pohjois-Italiassa ihmisten niin kuin keskinäinen yhteys, jotka on eri ryhmissä, eri luokissa, eri suvuissa, oli paljon voimakkaampaa. Siellä oli työväenluokalla ja yläluokalla oli yhteisiä laulukuoroja ja urheiluseuroja ja mitä lie, he kohtasivat toisiaan. Etelä-Italiassa oli yrittäin jakautunut tässä suhteessa ja naapurisukujen edustajat koettiin vihollisena taas nyt kovasti kärjistäen. Ja myöskin kirkko tämän Putnamin tutkimusten mukaan niin kuin toimi Pohjois-Italiassa paljon vähemmän ylhäältä määräävästi kuin Etelä-Italiassa. Ja tällä mä haluan sanoa se, että se on niin kuin varmaan protestanttisella katolisella kirkolla on tässä suhteessa eroja, mutta kyllä se on siellä sisällä on varmaan ne suurimmat erot, niin kuin tässäkin katolisen kirkon sisällä. Sitten siihen katolisuuteen liittyy, tähän koko katoliseen ajatteluun liittyy aika voimakkaasti semmoinen suvun ja perheen ja suvun niin kuin aseman voimakkuus. Ja halutaan siirtää vastuu sinne ja vastuu paikallisille seurakunnille ja perheelle ja suvulle. No, se johtaa siihen, että hyväosaset säilyy hyväosasena ja huono-osaset huono-osasena, kun ne eivät sitten enää paljon kohtaa toisiaan, vaan yhteiskunta jakautuu tämmöisiin piensoluihin, jotka on hyvin erillisiä, heitä ei paljon mikään yhdistä.
Mehän nyt nähdään tietenkin tämmöisiä maita, joissa on paljon luonnonrikkauksia ja mitään taloudellista menestystä ei ole missään. Ja nyt on keksitty, että se on tämä sosiaalinen pääoma, tämä selittää. Onko se sitten Italiassa niin, että se sosiaalisen pääoman merkitys, kun sehän on kuitenkin se köyhä etelä ja rikas pohjoinen, niin kuinka iso se merkitys sitten on, että onko siellä joku muu taustatekijä kuin vaan tämä sosiaalinen pääoma?
No kyllä tämä Putnami päättyy siinä hyvinkin perusteellisessa tutkimuksessaan keskeisesti tähän, mutta Putnamin huono puoli mun mielestä se myöhemmissäkin tutkimuksessa oli, että hän ei kauheasti itse asiassa tutkinut eriarvoisuuden merkitystä. Hän ei katsonut, mikä merkitys on tuloeroilla, eikä tämmöisillä sukutaustan eroilla, vaan hän selitti sitä. Hän jätti tämän aika paljon pois selitystekijöistä. Mun arvaukseni on se, että jos Putnamin tutkimuksen tekisi uudestaan, niin se luultavasti kertoisi, näin arvelen, että Pohjois-Italiassa luultavasti oli pienemmät tuloerot ja luokkaerot kuin Etelä-Italiassa alun perin. Ja että tämä eriarvoisuus olisi ollut tärkeä tämän yhteisöllisyyden asteen selittäjä.
Valtiotieteen tohtori Jouko Kajanoja. Entäs sitten, jos ajatellaan euroa? Jos emu tekee sen, että kun ulkoinen devalvaatio on eri valtioilta, jolla on erilaisia tarpeita, se on nyt mahdoton vaihtoehto, kun on tämä yhteinen euro, niin on sanottu, että sitten se toinen vaihtoehto, miten EU-valtiot voi kilpailla keskenään, koska keskenään ne kuitenkin joutuvat myös kilpailemaan, on tämä sisäinen devalvaatio, eli palkkojen alentaminen esimerkiksi. Miten tämä vaikuttaa siis sosiaaliseen pääomaan? Onko se niin, että kaikki EUn työntekijät tuntee suurta yhteisyyttä, kun ollaan kaikki samassa veneessä, vai syökö se sosiaalista pääomaa?
Kyllä mun mielestäni semmoinen positiivinen tulevaisuuden kuva syntyy siitä, että sitä yhteisöllisyyttä saadaan rakennettua EU-tasolla. Ja kyllä sen osaksi kuuluu se, että myöskin esimerkiksi palkkaneuvotteluja ja palkkoja pitäisi säädellä koko yhteisön tasolla. Ja tarkoittaa myöskin silloin sitä, että sitä...
Yhteinen minimipalkka.
Yhteinen minimipalkka.
Siis ihan euromääräinen.
Euromääräinen yhteinen minimipalkka. Totta kai sen aluksi pitää olla erilainen eri valtioissa, koska me ollaan niin eritasoisia, mutta edetä sitä kohti, että palkat määräytyy yhdessä ja se tarkoittaa sitä, että me ei lähdetä Euroopan maissa kilpailemaan keskenämme alentamalla palkkoja ja myymällä halvemmalla ja siirtämällä sillä tavoin työttömyyttä naapurimaihin. Mä olen EU:n toimivalmiuksien ja EU-valtuuksien voimakkaan lisäämisen kannalla. Musta se on ainoa tie kohti parempaa yhteisöllisyyttä meidän suomalaistenkin kannalta.
No, oletko sä siitäkin huolimatta, että mitkä voimat? Sä oot kuitenkin itse vasemmistolainen. Jos siellä oikeistolaiset voimat jyllää, niin oletko sä sinunkin valmis antamaan EUlle lisää valtuuksia?
Olen. Tämä on mulle ristiriitainen kysymys, vähän hankala kysymys ilman muuta. Ja jos se menee kauhean pahaksi, niin lähdetään irti. Okei, minäkin äänestän sen puolesta sitten. Mutta jos mä ajattelen positiivista tulevaisuuden kuvaa, jos mä ajattelen, että miten tämä maailma muuttuisi todella paremmaksi, niin ei ole enää peruutusvaihdetta. Ei ole peruutusvaihdetta, jossa palattaisi lintukotoon, vaan saasteet ylittää valtioiden rajat, rikollisuus ylittää valtioiden rajat. Joka tapauksessa yritystoiminta ja tuotanto ylittää valtioiden rajat. Ja jos emme rakenneta jotakin yhteistä politiikkaa, yhteisiä instituutioita, kansallisvaltioita korkeammalle tasolle, niin huonosti käy. Ja tämän takia olen voimakkaastikin itse asiassa vahvan EU:n kannalla. No, ja minusta se on ainoa niin kuin, tämmöisen todella myönteisen tulevaisuuden mahdollisuus.
No riittääkö EU? Siitähän on puhuttu siitä EU-nationalismista, että se käyttäytyy samalla
lailla. Totta kai joo. Ja sitten pitää rakentaa sitä seuraavaksi, mutta kaikki rupeaa jo puhumaan, että mä puhun ihan hörhöjä, kun rupeaa puhumaan maailmanhallituksesta ja maailman parlamentista. Positiivisessa tulevaisuuden kuvassa musta ne on ainoa mahdollisuus. Jo J.V. Snellman puhui siitä, että kansallisuutta on ylitettävä ja viime kädessä meillä pitää olla koko maailman yhteisöjä ja kansalaisia. Joo, et kyllä se on musta ainoa tie, positiivinen tie, jos me halutaan, että tämä yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma etenee ja ihmisten hyvinvointi ja että meillä on niin kuin jonkunlainen maailma jättää vielä lapsille.
Entäs sitten tämä yhteinen sosiaaliturva? Oletko sitä mieltä, että EU:ssa pitäisi olla ja jos olisi, sehän olisi varmasti aluksi aikamoinen riidanlähde. Et miten sä luulet, että se tähän yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen pääomaan vaikuttaa?
Tämä on erittäin kiinnostava kysymys ja siinä Kari Välimäki, joka on tätä asiaa käsitellyt, kirjoitti minusta hienon artikkelin aikoinaan, jossa hän kertoi siitä ja hän kuvaa samalla mun omia ajatuksiani kyllä, että mä oon kuitenkin pääasiassa sosiaalialan ihminen, niin me suhtauduttiin hyvin kriittisesti siihen, että EU saisi valtaa sosiaalipolitiikassa. Parempi, että ne ei tule tänne sähläämään ja me voidaan tämä meidän hieno pohjoismainen ja suomalainen malli säilyttää. Mutta esimerkiksi Kari Välimäki on myöhemmin kääntänyt takkinsa oikein kunnolla tässä ja on sitä mieltä, että EUlle pitää antaa sosiaalipolitiikassa toimivaltaa. Ja itsekin olen samanlaisen käännöksen tehnyt.
Tarkoitatko se, että meillä ei ole sitten, että me luovuttaisiin muun muassa tästä asumisperustaisesta sosiaaliturvasta?
No, miten se sitten käytännössä toteutetaan, niin on iso juttu. Ehkä ne muut saisi myöskin omaksua asumisperusteista ja niin edespäin. Tietysti mä toivon, että tämä pohjoismaista mallia, tämä tohtaisi siihen, että pohjoismainen malli menee muualle. Ja niin kuin on vähän jonkun verran käynytkin, jos päivähoitoa kehitellään muualla vähän pohjoismaisen mallin suuntaan. Okei, mutta sehän oli mielenkiintoinen tämä historia siinä mielessä, että itse asiassa jälkikäteen luettuna, niin ne, jotka oli voimakkaammin tämmöisten markkinavallan kannalla, ne oli myöskin sitä mieltä, että ei sosiaalipolitiikkaa EU:hun. Ja heidän logiikkansa oli, joka näkyykin, he sen kirjoituksessa, kun ne lukee myöhemmin tarkasti, oli se, että jos sosiaalipolitiikka pysyy kansallisvaltiotasolla, mutta muut keskeiset kysymykset hoidetaan EU-tasolla, se johtaa sen sosiaalipolitiikan näivettymiseen ja kutistumiseen ja antaa tilaa markkinoille. Ja sosiaalipoliitikot oli näiden kanssa samaa mieltä täsmälleen päinvastaisista syistä. He halusivat suojella sosiaalipolitiikkaa ja vastusti sosiaalipolitiikan viemistä EU-tasolle. No, mitä me on nähty? Me on nähty se, että silloin kun tosiasiassa kuitenkin keskeisistä yhteiskunnan valtion valtakysymyksistä, rahasta ja muusta puhutaan, niin samalla tullaan myöskin päättäneeksi sosiaalipolitiikasta. Ja se, että sosiaalipolitiikka ei ole edustettuna siellä keskusteluissa, jossa keskustellaan siitä, että miten leikataan ja mistä leikataan ja vai leikataanko vai ryhdytäänkö elvyttävään politiikkaan. Siellä ei ole sosiaalipolitiikka nyt läsnä, koska sille EU olisi siihen toimivaltaa. Ja silloin se sosiaalipolitiikka jää kokonaan syrjään, tai ainakin suureksi osaksi syrjään näistä keskusteluista. Minusta tässä on vielä isompi juttu. Ja se on se, että jos me halutaan todellakin, että EU-tasolla tai Euroopan tasolla tai viime kädessä maailman tasolla, että niistä tulee todellisia yhteisöjä meidän näkökulmasta ja sosiaalista pääomaa rakentavia yhteisöjä, niin se vaatii montaa asiaa. Se vaatii, että vallitsee niin kuin kunnon EU-tasoinen demokratia. Ja se vaatii sitä, että on oikeat vaalit. No semmoiset jo on enemmän tai vähemmän.
Parlamenttivaalit.
Joo, vaikkapa parlamenttivaalit, europarlamenttivaalit. No ihmiset kokee, ne ei koe niin tärkeänä kuin europarlamenttilla ei ole niin paljon valtaa, mutta se on niin kuin, onhan se kehittynyt oikeaan suuntaan tässä minun mielestäni oikeaan suuntaan. Se vaatii sitä, että EUlla on myöskin niin kuin ratkaisukykyä asioissa. No sitä on vähän heikonlaisesti. Nythän on nähty, että näissä taloudellisissa kysymyksissä EU ei kykene esimerkiksi niin reippaaseen toimintaan kuin Yhdysvaltain hallitus on kyennyt. Ja Yhdysvallat on kyennyt. Eli nehän on pannut ankara elvytysohjelman päälle, jota EU ei ole kyennyt tekemään.
Kyllä EKP nyt sentään.
Joo, no nyt se työntää rahaa, mutta onko se sitten kunnon elvytystä, sitä on vielä vaikea sanoa, mitä se todellisuudessa, mihin se johtaa. Mutta se vaatisi myöskin sitä, että EU:sta tulisi tämmöinen, että EU olisi meille yhteinen kysymys ja niitä asioita käsiteltäisiin yhdessä. Ja tässä suhteessa on tilanne aika huono. Brysselin koneohjelma on yksi niin kuin ainoita. Mä luulen, että sä oot tietysti parempi asiantuntija, joissa kunnolla käsitellään EU-kysymyksiä. Mä kattelin Helsingin Sanomien toimittajalistaa ulkomaan kirjeenvaihtajia. Siellä on Brysselissä yksi, ja sitten niitä on kymmenkunta ympäri maailmaa. No nyt väitetään, ja ihan oikein, että meidän lainsäädännöstä niin ja niin monta prosenttia, yli 50-60-70% määräytyy EU:sta. Ja todetaan, että meidän talouspolitiikasta määräytyy EKP tai komission ansiosta niin ja niin paljon. Ja meillä esimerkiksi lehdistö ja julkinen media ei seuraa, mitä siellä tapahtuu. Sehän on minusta järkyttävää, että kuinka vähän toimittajia on Brysselissä ja kuinka vähän seurataan, mitä siellä tapahtuu. No jos ei meille kerrota siitä, niin eihän se ole meillä, ei se ole meille issue. Me ei keskustella EU-asioista. Se ei ole meidän yhteinen asia. Mutta sitten jos mennään vielä pidemmälle, niin jotta EU:sta tulisi sosiaalista pääomaa rakentava tekijä, niin kyllä se edellyttäisi sitä, että ihmiset kokee, että se on heidän käytännön elämälleen ja heidän turvallisuudelleen ja heidän tulevaisuudelleen keskeinen instituutio. Ja kyllä sen silloin sen EU pitäisi olla se, joka myöskin takaa meille tietyn sosiaalisen turvallisuuden ja joka takaa meille arkisia yhteiselämän edellytyksiä. Nyt se ei sitä paljon tee, ja kun sille ei ole edes toimivaltaa tehdä sitä. Ja jos me halutaan, että siitä tämmöinen sosiaalista pääomaa rakentava taso tulee, niin kyllä se vaatii sitä, että EUlle pitää antaa toimivaltaa sosiaalipolitiikassa.
Valtiotieteen tohtori Jouko Kajanoja, sä kuitenkin sanoit, että komissio ja EU on heräämässä tähän sosiaaliseen pääomaan ja yhteisöllisyyteen. Millaisia merkkejä sä näet siinä?
En mä siinä nyt näe paljon merkkejä. Mun mielestä se oli Delorsin aikana siellä näky sen tapaisia suuntauksia selvästi. Ja itse asiassa sen Delorsin jo Prodin aikana musta se rupesi irtaantumaan siitä kehitysurasta, jonka mä ehkä vähän sinisilmäisenä uskoin, että Delorsin mielessä oli sille, eikä nyt vaan Delorsin, vaan monen muunkin mielessä silloin. Mulla on se arvaus, että kun jälkikäteen tutkitaan tarkemmin sitä, niin silloin alkuvaiheessa sen Delorsin aikana siitä oltiin tekemässä paljon enemmän tämmöistä yhteistä sosiaalista Eurooppaa siitä EU:sta kuin mitä se ihan se viimeaikainen kehitys on ollut. Siellä on myönteisiäkin asioita, en mä sitä ollenkaan kiistä, tai joitakin myönteisiä liikkuja, joitakin uusia myönteisiä juttuja on tehty, mutta eihän siellä mitään suurta liikettä siihen suuntaan ole. Tämä on musta iso henkinen tai semmoinen niin kuin kulttuurinen tai asennoitumiskysymys. Luin erittäin suurella kiinnostuksella Sixten Korkmanin Euro, valuutta vailla valtiota, kirjan, jossa hän esittää itse asiassa talouspolitiikkaan ja euroon suhtaan kaiken sen kritiikin, mitä itsekin olen esittänyt. Ja ihan samalla tavoin, että Saksa on yksi pääsyyllisiä tähän, kun se on tehnyt niitä sisäisiä devalvaatioita ja se on keskeinen tekijä koko ongelmassa ja komissio on ollut voimaton eikä tehnyt, EKP ehkä vielä enemmän ja niin edespäin. Hän esittää kaiken sen kritiikin. Mutta sitten kun tullaan siihen, että mitä pitäisi tehdä, niin ainoa mitä hän esittää on itse asiassa pankkiunioni, niin kuin muutosta nykyiseen. Ja kiinnostavaa on se, että miten hän sitä perustelee. Hän katsoo, että se Maastrichtin sopimus on niin vahva ja nämä aiemmat sopimukset, että niitä ei saada rikki tai niitä, sehän vaatisi, että ne pitäisi, niin kuin tämä rakenteet pitäisi todella aika perusteellisesti tehdä uudestaan. Se tarkoittaa, että Maastrichtin sopimukset ja muut on niin kuin neuvoteltava uudelleen ja niin edespäin. Hän ei näe sitä realistisena, mutta ei myöskään ehkä toivottavana. Ja se on musta kaikkein kiinnostavin siinä. Hän sanoo, että se olisi niin kuin tämmöisen se vähentäisi kansallista demokratiaa ja kansallisvaltiota. Eli hän ei ollenkaan näe, että Euroopan tasolla voisi olla tämmöistä demokraattista toimivaa yhteisöä, joka olisi meidän yhteinen yhteisö. Se puuttuu hänen tämän kirjan mukaan selvästi, hänen ajatusmaailmastaan.
Hän ei usko siihen.
Ja samalla musta hän syö mahdollisuuksia paremman maailman rakentamiselta. Eli jos me halutaan sosiaalista pääomaa suomalaisille, niin sen edellytyksenä on se, että sitä pystytään rakentamaan myös EU-tasolla. Sen edellytyksenä on se, että niitä järjestelmiä muutetaan.
No miten se menee teoreettisesti? Onko se, jos ajatellaan, että Euroopan maista olisi tämmöinen vahva sosiaalinen pääoma ja luottamusyhteiskunta, niin pystyisikö täällä olemaan sisällä joku vapaa matkustajamaa? Taikka, jos Eurooppa yhtäkkiä itse päättäisi, että me tehdään tämmöinen inhimillinen paratiisi tästä EU-alueesta, niin vetäisikö silloin Kiinat sun muut, jotka pelaa vähän toista peliä, niin meidän ohi, että hävittäisikö me?
No, en usko, että ollenkaan. Mä luulen, että juuri päinvastoin, että se olisi Euroopan mahdollisuus käyttää hyväkseen siitä korkeata sosiaalista pääomaa.
Ja imettäisi tänne kaikki investoinnit, valuutat ja työpaikat.
Joo, ei se ole muita pois, vaan ehkä antaa muillekin edellytyksiä. Mä sanoisin vielä yhden esimerkin tästä yhteisöllisyyden ikään kuin voimasta, ja siitä, miten se yhdistää tai erittää, kuulin hyvän vertailun. En ole itse pystynyt kaikkia faktoja sen taustalta selvittämään, että onko se nyt varmasti oikea, mutta mä kuvittelen, että esittäjän tuntien, että se on oikea. Hän vertasi Espanjaa ja Floridaa. Molemmissa meni hyvin huonosti. Mitä tapahtui Floridassa? Ei juuri mitään kielteistä. Se on mennyt aika hyvin. Espanjassa meni todella, kaikki meni pieleen ja nuoriso on puolet työttömänä ja niin edespäin. Floridassa ei. Mikä oli keskeinen selitys sille, että Floridalle ei käynyt yhtä huonosti kuin Espanjalle, oli se, että Florida oli osa Yhdysvaltain koko sosiaalipoliittista järjestelmää. Ja siellä esimerkiksi työttömyysturva ja työttömyysvakuutus, sen maksoi kaikki.
Yhdessä.
Siis Yhdysvalloissa on kyllä osavaltiolle tämä niin sanottu bailout-säädös, että jos osavaltio menee konkkaan, niin liittovaltio ei auta sitä. Mutta tämä sosiaalipoliittiset rahoitusjärjestelmät on yhteisiä.
Vähän niin kuin Kela.
Ne on yhteisiä. Ja se itse asiassa pelasti Floridan ja antoi Floridalle niin kuin uuden rakentamisen mahdollisuuksia. Ja mun mielestä yksi semmoinen tapa, joka on minusta esitettykin ehkä ensimmäisiä askeleita tämmöisen uuden sosiaalisen Euroopan suuntaan, olisi esimerkiksi, että Euroopassa olisi yhteinen työttömyysvakuutus. Sitä on esittänyt hyvinkin, mitä mä sanoisin, ei pelkästään mitkään vasemmistolaiset piirit, vaan asiantuntijat on pitänyt sitä yhtenä keskeisenä, yhtenä tärkeänä askeleena kohti parempaa Eurooppaa.
No kyllähän se mielipideilmastona, että jos ajattelee, että valtiovarainministeriöstä joskus joku sanoi näin, että ei ole olemassa maksukyvyttömiä valtioita, on vain maksuhaluttomia. Tarkoitan sillä, että veroja voi aina nostaa, tietysti varmaan johonkin rajaan asti. Et sä usko, että tämä olisi aikamoinen verenimentä sosiaaliselle pääomalle, meidän luottamuksellemme EU-hun ja Eurooppaan. Jos meillä on joissain maissa harmaata taloutta ja matala veroprosentti, ja sitten jossakin ei ole niin paljon harmaata taloutta ja kova veroprosentti, ja sitten tehdään EU:n keskin sisäisiä tulonsiirtoja näin.
Joo, mutta siihen kuvaan, joka mun päässäni on, niin siihen ilman muuta kuuluu se, että tämä veropolitiikka myöskin harmonisoidaan. Toisin sanoen, että meille tulee minimiverot. Se on musta yksi ihan keskeisiä vaatimuksia. Se pitäisi toteuttaa jo nyt. Riippumatta, se on ihan mahdollistakin toteuttaa jo nyt. Ei siinä tarvitse Maastrichtin sopimuksia, mutta että meille tulisi, nythän meillä on arvonlisäverossa on se 15% on minimi, mutta meillä ei juuri muissa ole. Ja sehän poistaisi nyt veropakolaisuutta ja se olisi yksi askel kohti veroparatiisienkin purkamista, että meille tulisi minimiverotukset,
myöskin
pääomavero. vähän kaikkea verotuksia. Mutta sehän tarkoittaa minimien rakentamista ja vähitellen niiden minimien nostamista. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että estetään vapaamatkustajuus.
Näin sanoi valtiotieteen tohtori Jouko Kajanoja. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Ne ovat aina erittäin tervetulleita. Ja näistä EU-aiheista me voimme keskustella yhdessä esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään. Tai tänne voi lähettää sähköpostia tai lähettää viestin Brysselin koneen blogiin yle.fin sivuille.